Ахия жазған сыйлы Инжіл. Ахия бірінші башы. Эм алға сөз бар еді. Сөз Аллахта еді. Эм сөз Аллах еді. Ол эм алға Аллахта еді. Хар зат та аны үсті біле жаратылғанды. Бар болған затладан олсыз бір зат та болмағанды. Жашау анда еді. Жашау да адамланы жарығы еді. Жарық қараңғыда жарытады. Қараңғы аны хорламағанды. Аллахтан иілген бір адам болғанды. Аны аты Ахия еді. Ол шағатлық етерге келгенді. Жарықны үсінден шағатлық етер үшін. Аны үсі біле бары да иман салыр үшін келгенді. Ол кесі жарық түйіледі. Алая жарықны үсінден шағатлық етер үшін келген.